Mustroak eta gu. Beinat Sara Sola. Iazko ez fikziozko liburu laudatuenetakoa izan da mundu anglosaxoian bederen sue prideauxen uhiltin. A Life of Paul Gauguin biografia. Margolari postimpresionistaren bestelako irudi bat ematen du aspalditik zabaldua den mustro predatzailearenaz bestelakoa. Aurkikuntza berrietan oinarritzen da hori egiteko, tartean Gauguinen zenbait aginen analisi biologikoan eta 2023an aurkitu zuten artistaren beraren Avant eta Après testuan. Gaian interesa duen ororentzat da liburu gomendagarria, tradizio horretan ohi duten era argi eta erakargarrian idatzia, baina aitor dut ez zaidala hainbesterako ere iruditu. Akaso izango da Paul Gauguin zinez mustro bat izan zen edo etzen izan jakitea ez zaidalako askorik axola. Haizea Barzenilak egunkari honetan bertan duela urte batzuk idatzitako artea eta bortizkeria zutabearekin akordatu naiz ura irakurri bitartean. Barzenilak azaltzen zuen frustrazioz zeinen zaila egiten zitzaion bere arte ikasleei Gauguinen artearen balioa ikusaraztea haren izaera misogino eta violentoa aipatu ondotik. Uste dut estetika gaiekin eta obrekin lan egiten dugun gehienok identifikatzen ahal garela sentipen horrekin. Ni neu ere alaxe sentitu izan naiz Ernest Hemingwayren ipuinak aztertu izan ditudan zenbaitetan, Gauguinen mustro irudira iristen ez bada ere, edo are, azken boladan, Alice Munrorenak. Eta Barzenilak artikulu hartan esaten zuen bezalaxe lana txukun egin ez izanaren sentipenarekin itzultzen zara etxera. Ez dut literatura eta arte irakasleok desenkusatzeko inolako asmorik baina esango nuke garaiaren ezaugarrietako bat dela hori eta eskolako lau hormez araindi doan korronte zabal baten sintoma. Urte batzuetatik ona begirada moralist erruz edatu da gizarte gaiak aztertzeko eta, jakina, baita arte eta literaturakoak ere. Sentipena dut ez garela kontziente horrek zelako kaltea egiten dion hezkuntza literario artistikoari, politikoki aski arazotsua izateaz gain. Izan ere, begirada moralista larruazal politiko zagertu ohi bazaigu ere, finean haren estalki izaten da. Moralismoak partikularrean jartzen du begirada adibide konkretuan eta itxu da epaitu beharraren epaitu beharraz adibide konkretu horren gibelean dauden baldintzapen historiko, sozial eta besteko ez hots. Azterketa sistematiko bat eskatzen duen begirada politikoaz. Epaia beste ezeren aurretik jarrita ez da tarterik geratzen beste ezertarako eta gainontzeko kontsiderazio guztiak ezeztatuak geratzen dira dela Gauguinen kolorearen erabilera dela Hemingwayren estilo zorrotza, dela Munroren ironia fina. Bere eremuan ezinezkoa baita moralismoari irabaztea, nola hariko zara ba paletaren gamaz edo estilo literarioaz muturren aurrean bortizkeria doilorrena edo haren babesleak dituzunean? Alabaina nago, pixka bat azkatuz gero, epai moralistak gehiago esaten duela, gehienetan, epailearen kontzientzia on nahiaz epaituaren hobenaz baino. Denok gaude, nolabait, zurrunbilo horretan murgildurik esan dezagun zintzoki, zenbatetan ez ote gara asaldatu eguneko polemikaren arira, zenbatetan ez ote ditugu sare sozialetan salaketa anpatuak egin. Gure kontzientzia lasaitzeko, gure erraiak baretzeko? Zenbatetan ez ote zaigu aukerakoa suertatu egun horretan tokatzen zen pagaburuaren kontra egitea gu ez garela horrelakoak sinetxarazteko, geure buruei lehenik, bestei gero. Ez ote da, azken batean, geure moralaz ere beldur garela? Bestela zaila baita konprenitzen gugandik hain urrun dauden kasuengatik halako asaldu anpatua adieraztea. Eta hurrengo egunerako arekiko eta biktimekiko erabateko amnesiko bilakatzea. Ez baitugu Gauguinik behar orain eta hemen bizi ditugun biolentziez arduratzeko. Eta bide batez, tamalgarria suerta dakieke batzuei, baina pustu egingo nuke hemendik urte batzuetara, gure ondorengoek gure jokabideak epaitzen dituztenean ez garela argazkian nahiko genukeen bezain distiratsu aterako. Paul Gauguinen autorretratua Kristo horiarekin artelana. Norbaitek pentsalezake amoraltasunaren edo imoraltasunaren bindikapena dela nirea eta misoginia, arrazakeria eta bestelako basakeriak ari naizela hemen zuritzen. Ez pentsa nik ere distiratsu agertu nahi dut argazkian. Gehiago da moralismoaren aldean begirada politikoaren eta estetikoaren balioa goratzea. Kontua ez da idazle eta artisten balizko izugarrikeriak ezkutatzea, baizik eta fokua zinez inplikatzen ez gaituen indibiduaren bekatuetan jarri ordez haien sakoneko korronteak azaleratzean ipintzea demagun. Kasu honetan, erromantizismoaren idealismoa, patriarkatua, simbolismoa eta esuedenborgismoa arte merkatu industriala, kolonialismoa, zeinak orokorrak baitira partikularrak bainoago. Eta hori guztia argitara ekarriz begirada estetiko partikular orain bai bat emateko gai izatea. Lan zaila gure berogailuen goxotik parean jartzen digutena pintzelkada bakarraz txalo erraz epaitzea baino puska zailagoa dudarik ez izan.